intethelelo iyinto emangazanayo. Sonke siyaqonda ukuthi into enhle. Kodwa ma sekuziwa ekutheleleni umuntu osilimazile kuyajeka ke lapho ukwenza. Sithini ngoNkulunkulu ngokuthethelela kwakhe ngam nawe esithethelela ngezinto esizenzile ezimbi uthini mlaleli? Usayibuza ngubengelele ngomukele ngosine fresh ngingusibalo PT Ngema ongumlomo kaBenedict weChristian Networks. Angazi ukuthi umi kuphi empilweni noma uyakholwa uNkulunkulu noma ukholwa nguye. Singakwenza ihlaye ke lokho. Ake siyibeke esigabeni njengamanje sokuthi uNkulunkulu uNkulunkulu nembali ukuthi ukhona ukuthi ugcwele amandla kunye nothando olungachazeki. Manje uma lo uNkulunkulu ube nohlelo ngempilo yami neyakho, belizobuka kanjani lolo hlelo? Uma engibaba wethu osezulwini ngeqiniso, ikuphi ubengasicabangela khona okuhle kakhulu? Kodwa manje, lokho okuhle kakhulu ngakube kubukeka kunjani? Mina ngicabanga cishe ukuthi ekuqaleni nje kohle kubandakanya intethelelo yakhe. Siyatshela ukuthi laba khetha ukukholwa indodana yakhe uJesu ekuhlulekeni kwabo. UJesu uvese ngalokho akhetha ukukhohlwa, akhohlwe wonke amavundululo esawenza phambeleni. Kahlehle nguye waqhamuka negama lokuthethelela ukhohlwa. Ngiyakhubula ngifike kubona ukuthi lonke uvucu lwami selimbondelene lwayintabende enkulu. Futhi imphumela yalo yabe singumthwalo osindayo phezu kwamahlombe ami. Uyabona uma usufike kuleso sigaba, usubuyele ezingqondweni zakho, usubela kumasenses akho. Ngicabanga ukuthi umbuzo oyithola uyibuza wona ngothi, ngakube uNkulunkulu uyongithelela ngempela kodwa? Phela, ake ubuke nje lolu vucu esengilidalile. Ngingamthemba ukuthi uzongithelela makunje? Angazi ukuthi uyithola uyibuzo okufanayo nalokhu na. Uma kuwukuthi usake wayithola kulo mbuzo, nanti iqiniso lale ndaba. Eyokuqala kaJohane 1 verse 9. Uma sivuma izono zethu, uthembekile, ulungile ukuba asithethelele izono, asihlambulule kukho konke ukungalungi. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Lezi nkulumo singakwazi ukuthi uyithole nge-audio ye-WhatsApp. Okwakho sithinte nge-WhatsApp kule nombolo 067 706 0077. Angiphinde 067 706 0077. Kungenjalo ngena kuwebsayithi yethu uthole okuningi ungakuthola kuyo ethi www.freshzulu.co.za. Inkosi Mike.